Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Oh my God, last day na ng Feb bukas pero parang wala pa nangyayari sa life ko. Like, sabi ko okay lang, sige January, trial month, ganyan. Pero shit, Feb na, March na sa Tuesday, like, was not clicking, but parang wala pa rin akong nagagawa. Parang hindi pa rin ako satisfied sa mga nangyayari this year. Parang, di ba somehow, dapat February, parang, sige, parang, yung core, ako lang ba yun? Kasi the past February's okay naman ako. Pero, siguro wala na talaga maganda nangyayari simula nung nawala yung dog ko. Or baka tingin ko lang yun. Pero yeah, parang sobrang hirap mag, nahirapan ako sumabay, alam mo yun? Parang hindi kasi siguro ako nasa comfort zone ko ngayon. So, talagang all over the place yung buong utak ko. Like, sobrang kalat talaga ng nangyayari. Like, I can't even begin to explain. Pero sobrang kalat talaga ng life ko ngayon. Like, literal both yung mesa ko and yung buhay ko. Yung mesa ko puro parcel na ipapadala sa buyers. Kasi nag-decluttering sale ako. So, ayun, ang dami. Tapos, yung buhay ko as in parang kalat-kalat. Parang nasanay ako sa previous work ko na may monitoring ako for the whole, like, may monitoring ako ng lahat ng ginagawa ko ever since I entered. Up until I left, andun lang sa isang file na yun. Pero hindi ko siya magawa dito sa new work ko kasi iba yung dynamics ng work. So, I don't think applicable yung monitoring. Pero tinatry kong i-apply dito sa new work ko yun na learn ko dun. Pero parang iba kasi talaga yung dynamics. So, hindi ko rin masabi kung magiging effective siya. So, what I do na lang is just, you know, just go with the flow. As in, sobrang go with the flow lang ako. Like, I do what's asked of me, pero hindi ko sure kung tama yung pinagagawa ko. You know, lagi itong napapasok sa utak ko pag Sunday. Like, every Friday night kasi, masaya ako. Kasi Friday night, best part of the week, tsaka Saturday. As in, kasi yun yung days na you're gonna sleep. Tapos the next day, wala pang pasok. Pero pag Sunday na, iba ng klase yung melancholia. As in, sobrang lala na parang every Sunday, napapaisip talaga ako, I need to see a therapist talaga. Parang, oh my God talaga, hindi ko ma-explain. Sobrang, I think nafe-feel nyo rin naman to, yung mga working, ano dyan, mga working people dyan. Na Saturday, sobrang saya. Tapos buong Sunday, sobrang wala ka ng drive to wake up. To even cook your food, to eat, as in wala talaga kasi iniisip mo na lang yung Monday. Parang mas masakit pa yung waiting for Monday kaysa sa Monday mismo. Parang mas malala yung, you know, yung episode, kumbaga, yung depressive, ano mo, hormones mo, kumbaga, sobrang nag-overflow siya pag Sunday. As in, akala ko ako lang yun, pero pag nakakita ko ng memes na, oh my God, ako din, ganyan-ganyan, sabi ko, oh, I'm not alone talaga. It's nice, no, to be in a world na kahit unfair, parang it's nice na there are people na are feeling the same feelings, kumbaga, so you don't feel alone. Kaya nga ngayong pandemic, sobrang sad talaga kasi instead of being there for each other, like physically, kasi iba talaga yung touch, ganyan, well, kasi love language ko, physical touch. Mahirap kasi yun nga, wala pang face-to-face, eh may ganyan, though yung iba nagsistart na mag face-to-face, classes, work, ganyan, kami malapit na oh my God, kinakabahan ako. Kasi Ortigas ako. Pero anyway, good luck sa ano, sa Grab. Pero kasi sana may shuttle, diba? Ayun lang naman, nasingit ka pa. So, yun nga sinasabi ng students ngayon. Parang, hindi naman namin gusto mag face-to-face dahil gusto namin matuto face-to-face. Gusto namin mag face-to-face para, well, part yung gusto mong matuto talaga from the teacher as in front of you. Pero, iba kasi yung pag face-to-face, pag bagsak kayo, paglabas nyo ng classroom, hindi kayo ganun kalungkot. I can only imagine pag, halimbawa, nag-exam yung bata sa bahay kasi online class. Tapos, bagsak siya sa exam niya. Sobrang sad nun na paglabas niya ng kwarto niya, wala siyang makakausap na makaka-relate. Kasi, kahit naman i-sabihin niya yun sa parents niya, hindi naman yung parents niya yung nag-aaral. So, iba kapag sinabihan mo is yung talagang makaka-relate and yung talagang kasama mo to do the exam, yung mga talagang kaklase mo. So, iba yung company na nabibigay ng mga kaklase mo na nandyan talaga physically beside you and in the same room as you. So, I can only imagine yung, I'd say, yung depression ng ibang estudyante. Kasi, ang escape na nga lang nila is pumasok, pumunta sa school, ganyan. Tapos, napagkait pa sa kanila. Parang gusto lang naman nilang ma-enjoy yung buhay estudyante outside of the house. Kasi nga sa bahay, iba na yung iba na yung persona natin dyan eh. Iba na yung anak na tayo sa bahay, anak, kapatid, ganyan. Pero sa school, we're just students who have to, you know, study and make your parents proud, ganyan. Pero, yeah, I think gets nyo naman, no? Sobrang yun yung nakakaano sa mga students ngayon na parang napagkait talaga sa kanila yung saya and yung lungkot. Iba kasi yung lungkot sa bahay sa lungkot sa labas eh. Yung lungkot sa labas, pwede mong iinom, pwede mong imakdo, pwede mong i-milk tea, ganyan. Pwede mong i-YB. But then when you're at home, when you feel sad, it's not the same sadness. Iba yung ano eh, iba yung atake ng sadness na nakuha mo sa bahay. Kasi lalo pa ngayon hindi pwede lumabas. Paano mo iyaano yun? I mean, paano mo ipapagpag, kumbaga? Parang you're stuck at home, ganyan. Anyway, like what I said, ayun nga, nabalik tayo sa ano. Yung Sunday blues ko sobrang lala. Like, okay ako ng Saturday night. Like, I'm so happy. Parang ang dami-dami kong plans for the whole day. Like, I'm gonna drink tonight. I'm gonna watch variety shows tonight. I'm gonna watch concert, like online concerts na pre-recorded na ganyan. Mga performances sa YouTube, ganyan. Mga mukbang, ganyan. As in, I'm gonna do everything so I can feel relaxed, ganyan. Pero come Saturday night, may isip mo, shit, wala akong nagawa buong araw. Sobrang wasted na yung weekend ko. Ganun ako eh. Kasi pag wasted yung Saturday ko, sobrang lungkot ko na. Kasi feeling ko Sunday, hindi ko na magagawa. Kasi buong araw lang ako magmumokmok na putang ina. Monday na naman bukas. Sobrang, grabe when I think about Monday, parang naiiyak ako kasi parang ayoko talaga, ayoko pa. Parang, iniisip ko nung una, parang baka arte ko lang to. Ganyan, arte lang namin mga working class to. Pero guys, nakakapagod talaga, diba? Parang, dati kasi our parents or the older generations, parang sasabihin nila, ah, kami nga, ilang oras nagtatrabaho, ganyan-ganyan. Pero, parang tayo kasi, parang we learn to stand up for ourselves na hindi porket ganun dati, dapat ngayon, ganun din ngayon. So, parang, I think, sana mapatupad na talaga yung 4-day work week, no? Kasi, iba talaga yung epekto ng 8 to 5 tas 5 days. What more yung iba na talagang 6 days, 7 days, tas whole day, like, oh my God. Pero siguro it depends din on your profession. No? If you really like what you're doing, parang it won't feel like work at all. Parang yung pagod mo, healthy pagod. Hindi siya yung pagod na gusto mo nang mamatay. Ganon, trigger warning, sorry. Yung pagod ko kasi, yung kahit hindi pa dumadating yung araw, pagod ka na. Nakakaiyak. Yung parang kahit gaano mo siya itulog, parang super, hindi pa rin enough. Kasi, unko, hindi na lang siguro siya sa katawan. Siguro sa utak na din. Sobrang, I feel like, kaya sobrang ano ka minsan, like simpleng topic lang or simpleng analyzation lang, hindi ko magawa ng tama. Kasi feeling ko super deprived ako sa tulog, tapos sobrang lungkot ko. So talagang yung mental health mo deteriorating na. So parang feeling ko talaga epekto yun. Nakaka-apekto yun sa pag-iisip ko na hindi ako nakakapag-isip na maayos. Tapos yung late ko pang pagkain, ganyan. Yung late ko na pagkain ng lunch, hindi ako nagbe-breakfast. Grabe, parang sobrang naabuso ko na yung body ko, ganun, niiyak ako, pero yeah, ganun kasi ako life recently, as in sobrang yung parang every, ito talaga as in totoo, mag-iyakan pero patotoo lang, every Monday morning, iiyak talaga ako kasi parang sabi ko, eto na naman paulit-ulit na naman, parang kailan mo ito matatapos, ganyan pero kasi pag naisip mo naman na tumigil ka magtrabaho, ano mang kakainin mo, diba, parang kailangan talaga magtiis kasi ikaw lang rin naman yung magpipick up sa sarili mo when you're down. Parang wala ka namang choice lagi. As in, every morning, every Monday morning, iiyak ako, ganyan. Tapos, kahit sobrang small spark lang siya, tinitake in ko talaga siya sa system ko para lang sumaya ako. Like, simpleng mag-post si favorite idol mo, ganyan, ng selfie, ganyan, or may mag- may mag-like man lang ng tweet mo, so natutuwa ka, mabuboost yung ano mo, yung parang self-esteem mo, mabuvalidate ka, ganyan. And pag may nag-heart react sa story mo, parang it makes your day na, parang it's really true na when you're sad, the smallest things make you laugh, but they don't make you happy. You can laugh, you can smile, but it doesn't mean you're happy, diba? Sabi, narinig ko sa isa tong discourse, hindi ko sure if sa podcast or what, pero magkaiba yung happiness sa joy. Yung happiness kasi you get it from something na you did or something na happened. Pero yung joy, you also get it from something that happened or something that you did, but it's something that's built over time. Parang hindi siya yung basta-basta mo lang makukuha na, oh, nakakuha ako ng photo card. Oh, na-pull ko yung bias ko sa photo, sa album. Uy, nag-post yung crush ko, ganyan. Happiness yun. Pero yung joy, I think, it's seeing your collection be complete or seeing your idol very happy, so you feel happy as well. So alam mo yun, parang happiness kasi it's more on yourself na hindi ko alam, basta feeling ko get na explain ko naman ako. So basta yun, tinatamad na ako mag-isip. Tama, sobrang stupid ko na talaga. Like, simpleng explanation lang minsan hindi ko pa magawa. Kahit sobrang daldal ko, minsan I'm at a loss for words talaga kasi siguro kasi tanga-tanga na ako, ganun. Parang tustadong-tustado na yung utak ko kahit hindi naman ako nag-iisip. Yun yung malala eh. Parang hindi naman ako nag-iisip na malala. Pero ang tustado na ng utak ko kasi kasi nga malungkot ako. So, naapektuhan buong katawan ko. And it's so true also, guys, na pag malungkot ka and may dinadamdam ka, magkakasakit ka physically. Pwede kang lagnatin, ganyan. Yun yung sign ko na sobrang lungkot ko na talaga. I know it's getting bad again when I feel sad, tas parang feeling ko nag-chills ako sa loob. Yun yung effect sa akin lagi pag malungkot ako or pag may dinadamdam ako na hindi ko ma-open up kahit kanino. Pre-podcast ah. Kasi minsan naman nag-open ako dito, di ba? I hope talaga magkaroon ng day between Sunday and Monday. Pero isn't that being ganid na parang binigyan ka na nga ng 2-day weekend but mag-wish ka pa ng ano? Pero ako naniniwala talaga ako sobrang game changer if magkaroon ng 4-day work week. Kasi nung eto, like ngayon, long weekend ngayon, February 25-27. Sobrang nakapag-recharge ako though hindi pa ako ready bukas. Nakapag-recharge ako like parang yung sa utak mo you know, just being secured with the fact na you have 3 free days. Sobrang ang laking boost nun sa mental health for me. Ah. Sobrang laking parang nag-overflow yung serotonin sa akin na okay, OMG, this day ito gagawin ko, this day ganyan gagawin ko. Pero yeah, siguro gets niya naman no, pasensya na. Lagi talaga akong sabog ano kapag pag ano, mental health ang usapan kasi hindi naman ako ganun ka guru, alam mo yun. Unlike yung iba na yun talaga yung theme ng podcast nila. Pero ayun, sobrang hindi ko alam kung hanggang kailan pa to. Sobrang lungkot ko na talaga. Parang naiyak na lang ako at the most random times. Parang shocks yung lagi mong pinipreach na self-love, ganyan, be happy on your own. Pero parang di mo naman magawa. Parang lahat ng in-advice mo dati, wala na kasi malungkot ka na ulit. Parang kahit pakinggan mo siya na sinabi mo siya dati, isipin mo, ah, ang hirap, ganyan. Pero, hindi ko ma-explain, pero hindi talaga ako masaya ngayon. Parang, siguro kung makikita sa stories, mukhang oo, like, mag-unbox ako ng ganito, yung mga mini vlogs ko, ganyan. Pero, sa totoo lang, I feel so empty. Like, I don't even know what my purpose is anymore. Parang, I mean, andito lang ba ako to just, you know, to work? It's not that I don't like working right now, but then parang ito na lang ba talaga tayo as humans? Parang you study, you graduate, you find a job, then you die. Is that it? Parang wala bang ibang spice sa life natin, like besides K-pop? Like parang ang unhealthy na nga minsan for me kasi parang ginagawa ko talagang, alam ko escape ko yung K-pop, pero parang feeling ko nagagawa ko siyang dun ko na po project yung, alam mo, sa sobrang sad ko manonood ako ng content ganyan, ng K-pop content ganyan, but may isip ko, after ko panoorin to, malungkot na ako ulit. Parang, sobrang bilis lang na escape na naiiyak ako minsan na parang, oh my God, what if mawala, ganyan, what if, you know, kasi wala naman talagang constant sa mundo, ganyan, things change, people change. So, every time I have the chance to pray, nagpa-pray talaga ako na sana yung K-pop groups ko walang umalis, walang magkaroon ng malaking issue, walang magka-scandal or anything. Kasi parang hindi ko ata kaya kung may isang aalis sa group, mga ganon, or kung may mag-disband, parang feeling ko I'm gonna fall apart as well. Parang alam ko dapat escape lang sila, pero parang naging sila yung ano ko eh, naging sila yung reason ko to live, kumbaga. Parang, so if they're not there, so why am I still here? Parang ganon. Parang, yeah, my family is here. Pero, alam mo yun, parang, iba talaga kasi yung nabibigay nila na iba yung nakukuha mong happiness from both family and your hobbies. So, parang nasanay ako na I have both. So, I'm really scared na if may mawalang family or, ah, nakunod. I'm scared kasi I don't know who I'll become after. I don't know if I'd still be able to smile again. I don't know if gugustuhin ko pa bang mabuhay. Siguro hindi na. Parang ngayon pa nga lang na andyan sila lahat sa tabi ko, pero malungkot pa rin ako. I'm lost in my own mind, you know? Parang you're lost and you don't even know why you're lost. You lost your purpose when you don't even know what your purpose is. Oh gosh, I don't know how to explain this, but I think gets nyo naman na lahat naman tayo feeling lost, ganyan. Parang you feel lost but you don't even know where you're going. Hindi mo man lang alam kung ano yung papatunguhan mo. So, mas lost ka. Alam mo yung lost ka na nga nang nandito ka sa lugar na to. Pero iisipin mo pa kung saan ba to papunta. So, mas lost ka. Alam mo yun? Gulo? Pero I think gets niya naman by my old words I said kanina. I'm so sorry. Sobrang sabog. Oh my God. Di pa ka nagla-lunch. Inun ako po yung pag-unbox ko ng parcel. Siyempre, priorities tayo. So, ayun. Alam niyo ba, recently also, nag-declutter ako, di ba? The money I got there, gusto ko sanang isave. Tapos, wala. Parang, naalala ko, isang beses, parang sabi ko, I wanna collect merch. Ganyan. Pero, niisip ko, shit. Until when? Parang until when will I do this? Parang is it still satisfying? I mean, yes, it's satisfying to see your collection like be complete and all, but it never ends, you know? Parang, I never get satisfied sa photo cards na nakuha ko. Parang, I never get satisfied na ito lang. Parang, kasi when I go to social media, parang, sila ang dami-dami. Yung parang nape-pressure ka na ang hirap mag-keep up. So, I decided to declutter and just try to, you know, focus on the photo cards na gusto ko lang talaga and yung merch na gusto ko lang talaga, which are comeback albums and the photo cards na talagang yung gustong-gusto mo lang. I even sold my light stick. Grabe. So, yun, ganun kalala, naapektuhan pati yung merch ko pag sobrang lungkot ko na parang feeling ko i-urine ko yung light stick ko in a few weeks pero wala na akong magagawa. So, sobrang messed up talaga ng buhay ko. Like, I keep making decisions even when I'm not in the right headspace. I keep making decisions when I'm happy, when I'm overjoyed, when I'm alone, when I'm in that headspace na parang gusto kong baguhin yung mundo. Gusto kong improve yung life ko, pero biglang mag-aware of a few hours after. So, parang, where does that leave me? Here, alone, stuck in the same place, di ba? Parang, oh gosh. Umiiyak na yung puso ko, pero hindi maiyak-iyak yung mata ko. Parang sobrang bigat ng loob ko. As in, sobrang wow. Oh my God. I'm so sorry for bringing this bad vibe here, but sino pa magdadamayan? Tayo-tayo lang rin naman, diba? So, yeah, my God talaga. Every Sunday, ganito kalungkot. Ganito yung thoughts ko. Naaano ko lang, nalalabas ko lang kasi Sunday ako nag-record. Pero when I'm not recording, sobrang gulo-gulo-gulo talaga ng utak ko. Like, I don't know where to start. I don't know how to go on with the day. Like, dinidistract ko na yung sarili ko kung ano-ano nang kinakain ko, kung ano-ano nang ininom ko, sino-sino nang kinakausap ko, ganyan. But you know, when you're really not happy, magpapakita talaga yan. As in, madadama yan ng iba. So, let's be careful din when we're talking to people na hiwala tayo sa tamang pag-iisip. Hindi naman, nawala tayo sa tamang headspace kasi baka ma-project mo rin sa kanila and hindi naman nila deserve yun kasi kaibigan naman natin sila. So, wala naman silang obligasyon na, you know, yeah, they can be there for you kasi friends kayo, pero hindi nila obligation to, you know, dalhin kung ano man yung dinadala mo rin. Pwede ka nilang damayan, pero hindi nila obligation na dalhin yun for you. And na kung i-cheer up ka man nila, it's because they want to, not because they're obliged to. Diba? So, ayun lang naman. Some Sunday thoughts for you guys. Feeling ko yung ibang saya-saya nila pag Sunday, pero parang ako. Here I am talking about how sad I am that tomorrow's Monday. Anyway. Yeah, so, thank you guys for listening and I'm so sorry for being bad vibes again, pero yeah, hindi ko mapepeke eh, malungkot talaga ako, so alam niyo ba yung sound sa TikTok yung oh my God, bakit nalulungkot na ako? Sobrang same te, sobrang same. Anyway, thank you guys and enjoy the rest of the week. Bye bye.